belə kütləvi nümayiş etirilib. Amnesty International təşkilatı Suriya ordusunu hərbi cinayətkarlıqda ittiham edib və BMT-nin məsələni beynəlxalq tribunala çıxarmağa çağırıb. Bu barədə təşkilatın yaydığı bugünkü hesabatda bildirilir. Serbiya prezidenti Boris Tadic Bosniyada rəsmi səfərdədir. Səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. Bu, Bosniya müharibəsindən sonra Boris Tadicin bu ölkəyə ikinci səfəridir. Boris Tadic Sarayevada doğulub. Hazırda Bosniyanın müsəlman, serb və xorvatlardan ibarət birgə rəyasət heyəti idarə edir. Liviya üsyançıları Tripolinin 50 kilometrliyində hökumət qüvvələrinin mövqeylərinə hücuma keçiblər. Üsyançıların nümayəndəsi əməliyyatın NATO ilə koordinasiya edildiyini və beynəlxalq komandanlıqla razılaşdırıldığını deyir. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə döyüş gedən ərazilərdə hava əməliyyatı keçirilmir. Fransa hərbçiləri bundan əvvəl üsyançılara havadan silah atdıqlarını bildirmişlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugünə keçən-keçəyə Əfqanistanda Azərbaycanın Silkway Airlines adlı təyyarə şirkətinə məxsus yük təyyarəsi qəzi uğrayıb. Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin məlumatına görə təyyarə heyətindən 5 nəfər Azərbaycan vətəndaşı idi. Təyyarənin 18 ton yükü olub. Qəzanın iki səbəbi 3800 metr yüksəklikdə dağa çırpılmasıdır. Marif Çingizoğlu hadisənin səbəblərindən danışacaq.
İyunun 6-sı Bakı vaxtı ilə saat 02:10 radələrində Azərbaycanın Silkway aviaşirkətinə məxsus IL-76 yük təyyarəsi Əfqanistanın Pərvan əyalətində qəzaya uğrayıb. Azərbaycan Mülki Aviasiya Administrasiyasının yaydığı rəsmi açıqlamada deyilir ki, əlaqə kəsilənə qədər təyyarənin ekipajından nasazlıq və ya qəza vəziyyəti haqqında informasiya daxil olmayıb. Bu səbəbdən də təyyarənin havada naməlum obyektlə toqquşduğu ehtimal olunur. Kabil Beynəlxalq Hava Limanının prezidenti Məhəmməd Yaqub Rəsulun Sinxua agentliyinə verdiyi məlumata görə qəzaya uğrayan təyyarə NATO üçün hərbi yüklər daşıyırmış və Azərbaycandan Kabilin şimalında yerləşən Baqram hərbi bazasına oturmuş. Əfqanistandakı beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Mayor Tim James jurnalistlərə deyib ki, qəzaya uğrayan yük təyyarəsi NATO-ya məxsus olmasa da, müqavilə əsasında beynəlxalq koalisiya qüvvələri üçün işləyirmiş. Təyyarənin qara qutuları artıq tapılıb. Bu haqda trendə Pərvan əyalətinin qubernatoru Bəşər Salangi məlumat verib. Azərbaycana məxsus yük təyyarəsinin Əfqanistanda qəzaya uğramasının ilkin və əsas ehtimalı təyyarənin dağa çırpılmasıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin 3-cü katibi Çingiz Qəribli deyib.
Dağlıq ərazidə qəza baş verib. İlkin versiya belədir ki, burada əsas bu versiya budur ki, dağa çırpılıb, belə üstünlük verilib.
Amma bu arada bəzi informasiya agentlikləri yazırlar ki, Taliban hərəkatının nümayəndəsi Zəbibullah Mücahid Əfqan kütləvi informasiya vasitələrinə deyib ki, Azərbaycanın yük təyyarəsini Taliban vurub. Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin 3-cü katibi Çingiz Qəribli isə təyyarənin Taliban tərəfindən vurulması barədə yayılan ehtimalların çox zəif olduğunu bildirir.
Düzü, çox zəif ehtimaldır, çox zəif ehtimaldır. Çünki o ərazilərdə Talibanın nüfuzu yox dərəcəsinə qədər azdır. Ehtimal çox zəifdir burada.
Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Bakı-Baqram marşrutu ilə uçuş yerinə yetirən təyyarə göyərtəsində 18 ton yüklə iyulun 5-i yerli vaxtla saat 21:26-da Bakının Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportundan aviya qalxıb. Təyyarə Baqrama uçuşdan əvvəl həmin gün Küveyt-Bakı marşrutu ilə uçuş yerinə yetirib və hər hansı nasazlıq qeydə alınmayıb. Amma rəsmi məlumatlarda təyyarənin hansı yükü daşıdığı barədə hər hansı məlumat verilmir. Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasından Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumatsız olduqlarını deyiblər. Əfqanistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatlarda isə qeyd olunur ki, qəzaya uğrayan təyyarə beynəlxalq koalisiya qüvvələri üçün yanacaq daşıyırmış. Mediaforum saytına açıqlama verən Silkway şirkətinin keyfiyyət üzrə direktor məsləhətçisi Adil Qasımov deyib ki, bəzi media orqanlarının fərziyyələrlə təyyarənin qəzaya uğraması və ya Taliban tərəfindən vurulması barədə yaydığı xəbərlər ehtimaldır. Ola bilər ki, təyyarə müəyyən bir ərazidə eniş edib. O hadisə ilə bağlı Azərbaycan Mülki Aviasiya Administrasiyası ilə Silkway Avia şirkətinin bircə xüsusi komissiya yaratdığını deyib. Qəzanın araşdırılması ilə bağlı komissiya üzvlərinin Əfqanistana gedəcəyi gözlənilir.
Bakıda isə gənc siyasi fəal Harvard Universitetinin Kennedy məktəbinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, hakimiyyət üçün gəncləri dinləmək daha yaxşı olar, nəinki həbs eləmək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə tutulan deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyevin bugün apellyasiya məhkəməsi idi. Ona məlum olduğu kimi 2 il həbs cəzası verilib, bugünkü məhkəmədə Gülnur Raqif qızı olub.
İyulun 6-sında Gəncə Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin 2 illik həbsindən verilən şikayətə baxıb. Hakim Çingiz Məmmədov əvvəlki instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Hərbi xidmətdən yayınmaya görə azadlıqdan məhrum edilən Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, barəsində verilən qərarlardan sonra ölkəsinə inamı qalmayıb.
Görüşənlər yavaş-yavaş çıxır.
Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir ki, artıq Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə apellyasiya məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayət sənədləri hazırlanır. Həmçinin paralel olaraq Avropa Məhkəməsinə də şikayət veriləcək. Qanunən Ali Məhkəmənin qərarından sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət verilməli olduğunu deyən hüquq müdafiəçisi əlavə edir ki, verilən şikayət ərizəsində belə bir addımın keçirilən ədalətsiz məhkəmə proseslərinə görə atıldığı qeyd olunacaq. Bəxtiyar Hacıyevin anası Solda Mövlayeva Azadlıq Radiosuna deyir ki, indiyə dək gedən məhkəmə proseslərindən sonra Ali Məhkəmənin də qərarından yaxşı nəticə gözləmir.
Apellyasiya Məhkəməsi birinci məhkəmənin keçirdiyi bütün qərarları hökmü qüvvədə saxladı. Mən belə də gözləyirdim. Bəxtiyar siyasi sifarişlə həbs olunub, siyasi sifarişlə qərar verilib. Yəqin ki, indi də belə olacaq. Apellyasiya Məhkəməsi heç bir qərarı dəyişmədi, heç bir vəsadəti qəbul eləmədi. Yəqin ki, Ali Məhkəməyə verərlər, amma oradan da heç nə gözləmir. Çünki hələ qanunlar əylə-əylə gedir, düzələ-düzələ heç nə görünmür. Əvvəl demişdim ki, Allah gəncləri hakimiyyətdən qorusun. İndi deyirəm, hakimiyyəti gənclərdən qorusun.
Bəxtiyar Hacıyev Cinayət Məcəlləsinin 321-ci qanuni əsas olmadan hərbi xidmətdən yayınma maddəsi ilə ittiham olunur. Mayın 18-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsi onun barəsində 2 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarmışdı. Gənc fəal bu il martın 4-də saxlanılıb. Həbsindən əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində gənclərin 11 mart aksiyası ilə bağlı statuslar yazıb. Bəxtiyar Hacıyev ötən il parlament seçkilərində namizədliyini vermişdi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətini gənc fəalı azadlığa buraxmağa çağırıblar.
İndi isə Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib dünyada baş verənlərə keçək. Pakistanda öldürülən Əl-Qaidanın lideri Osama Bin Ladenin ailəsinə indi Pakistandan çıxmağa imkan verilmir.
Bugün təhsil haqlarının sürpriz olaraq qaldırılmasından danışacağıq. Daha doğrusu bir qrup gəncin buna etirazından. Bildiyiniz kimi, bəzi dövlət universitetlərində ödəniş haqqı 300 manatdan 1500 manata qədər artırılıb. Bu artıma tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı təşkilatı etiraz olaraq bugün toplantı keçirib.
Bugünkü tədbiri keçirməkdə məqsədimiz, deməli, 2011-2012-ci tədris ili üçün o təhsil haqlarının artırılmasına münasibətimizi açıqlamaqdır. Bilirsiniz ki, 2011-2012-ci tədris ili üçün təhsil haqqılar görməmiş səviyyədə artırılmışdır Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə. Təəssüf olsun ki, təhsil haqqların artırılması zamanı bunun səbəblərini açıqlamamışdılar. Yalnız sonradan müəyyən münasibətlər bildirilmişdir. Məsələn, İç münasibət açıqlanıb Təhsil Naziri tərəfindən. Nazirliyin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov bildirib ki, təhsil haqlarının artırılması gələcəkdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Burada amma bir ziddiyyətli məqam var ki, əvvəla qiymət artımı bu bazar münasibəti olan bir şeydir. Yəni, hər hansı bir insana keyfiyyətsiz mal satıb, ondan keyfiyyətli məhsulun pulunu alıb, bunu əsaslandırmaq olmaz ki, biz sənə gələcəkdə keyfiyyətli mal satacağıq.
14-24 proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Göründüyü kimi söhbət təhsil haqlarının artırılmasından gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam edir. Pakistanda Osama bin Ladenin öldürülməsini araşdıran komissiya qərara gəlib ki, Osama bin Laden, Ladenin arvad uşaqları Pakistanı tərk etməsinlər. Mayın 2-sində Amerikan xüsusi təyinatlı qüvvələri bin Ladeni öldürəndə məlum oldu ki, onun 3 arvadı və bir neçə uşağı da onunla birlikdə yaşayırmış. Siyadət Akif qızının reportajı.
Pakistanda Osama bin Laden ölümü ilə nəticələnən ABŞ hərbiçilərinin əməliyyatı ilə bağlı yaradılan komissiya deyib ki, ölkə rəhbərliyinin icazəsi olmadan bin Ladenin ailə üzvləri Pakistanı tərk edə bilməzlər. Komissiya qərarını bugün Daxili İşlər Nazirliyinə, Kəşfiyyat İdarəsinə, Pakistanın media orqanlarına göndərib. Mayın 2-sində keçirilmiş əməliyyatdan sonra aralarında ən gənc həyat yoldaşı Amal Ahmed Al-Sadahın da olduğu bin Ladenin arvadları və onun azı 6 uşağı Pakistanın hakimiyyətinin mühafizəsində olub. Amma hələ məlum deyil ki, güc strukturları bu qərara tabi olacaqlar ya yox. ABŞ-ın əməliyyatından az sonra Pakistan hakimiyyəti bildirmişdi ki, onlar Bin Ladenin qohumlarını öz ölkələrinə göndərməyə hazırlaşırlar. Üsama Bin Laden həyat yoldaşlarından ikisinin Səudi Ərəbistanından, 29 yaşlı Sadahın isə Yəməndən olduğu güman edilir. İyunun sonlarında verilən məlumatlara görə Sadah Pakistanı tərk etmək istəyib. Yəmən və Səudi Ərəbistanı mediası bildirmişdi ki, Sadahın öz qızı ilə vətəninə qayıtması Yəmənlə Pakistan rəsmləri arasında razılaşdırılıb. Məlumatlara görə Sadda hücum zamanı yaralanıb və Pakistanda tibbi müayinə alıb. Ali Ədalət Məhkəməsinin hakimi Cavid İqbalın rəhbərliyi ilə komissiyanın 4 üzvü iyulun 5-də bağlı qapılar arxasında görüş keçirib. Yeri gəlmişkən komissiya araşdırır ki, dünyanın axtardığı terrorçu Pakistanın hərbi akademiyasının olduğu Abbottabadda gizlənməyi necə bacarıb. Bu həftənin ikinci günü yayılan açıqlamada komissiya bildirib ki, onların işi Osama bin Ladenin Pakistanda yaşaması ilə bağlı faktları aydınlaşdırmaq, ABŞ-ın Abbottabaddakı əməliyyatı zamanı vəziyyəti araşdırmaq, yol verilmiş səhvləri, o cümlədən hakimiyyətin əlaqəsini müəyyənləşdirmək və vacib tövsiyələr ortaya qoymaqdır. ABŞ hərbçilərinin əməliyyatı Pakistan hakimiyyətinin xəbəri olmadan həyata keçirməsi ikincini qəzəbləndirmişdi. Pakistan rəhbərliyi ABŞ-ın davranışını bu ölkənin müstəqilliyinin pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirmişdi. Eyni zamanda ABŞ-da Bin Ladenin Pakistanda gizlənə bilməsi ilə bağlı şübhəli məqamlar araşdırılır. ABŞ rəsmiləri bildirib ki, onlar Pakistanın yüksək rütbəli hərbi və mülki məmurlarının Bin Ladenin yeri ilə bağlı məlumatlı olmasına heç bir dəlil tapa bilməyiblər. Pakistan komissiyası isə deyib ki, zərurət yarandığı təqdirdə mülki, hərbi və siyasi liderlər təhqiqata cəlb oluna bilərlər. Komissiyanın açıqlamasında bildirilir ki, onların şəxsiyyəti gizli saxlanacaq.
İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıda son vaxtlar təndirlər çoxalıb. Xaricdən gələn hörmətli qonaq olan kimi onu içəri şəhərdə baş təndirin yanına aparırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda əvvəllər də təndir çörəyi çox məşhur idi, ancaq bilinmirdi ki, bu doğrudan mı təndirdə pişib. Son bir ildə isə Bakıda məhz təndirlər artıb. Bu təndirlərin çörəyi isə həm Bakı sakinləri, həm də xaricilər arasında çox populyardır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Çörəyi 5 dəqiqə çıxır, isti çörək.
Təndir başına yığışıb isti çörək gözləyənlər hansı kənddə deyirlər? Bakının mərkəzində İçəri şəhərdəki Kiçik Qala küçəsindəki təndirə yapılmış çörəklərin bişməsini gözləyirlər. İsti çörək alanlardan biri Sabir Məmmədov deyir ki, qiyməti 1 manat olsa da hər gün bir dənə bu çörəkdən alır.
Doğru əla. Fərqi təmiz çörəkdir. Ancaq o busa çörəklərdə elə bir ki, adam yeyir, elə doymur. Ləzzət verir.
Təndirin yerləşdiyi Xudmalı kafenin meneceri Gülnara Quliyevası bildirir ki, bir il əvvəl açılanda bura elə də tanınmayıb. İndi isə onların öz müştəriləri var.
Deməzdim ki, bütün Bakı gəlib buradan çörək alır. Bizim çörəyimizin öz xüsusi dadı var. Ona görə onun dadını bilən bir dəfə də gəlir, alır.
Son vaxtlar Azərbaycana rəsmi səfərlərə gələn əcnəbi qonaqların az qala hamısı bu təndirə baş çəkir. Burada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso, məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu, səfirlər, başqa tanınmışlar çörək kəsib kafenin divarlarına onların şəkilləri də vurulub.
Bu xamiri deməli vururam, sonra başlayıram gündə vurmağa.
Bu Bu qız Maristidə qaynar təndir başında çörək bişirənsə Natalya Mixailovadır. 35 il əvvəl Uraldan, Perm şəhərindən Qaxa gəlin köçüb. Təndir qurmağı da, təndirdə çörək bişirməyi də Azərbaycanda öyrənib.
Xamir yoğurmağı da, çörək bişirməyi də məni qaynımdan mənim Azərbaycanda öyrənib. Unumu ələkləyirəm, nə qədər lazımsa. Mayanı salıram, duzunu, içki suyu. Hazırlayıram, yoğururam. Yoğurandan sonra bir damcı bitki yağı salıram. Xamir acıyandan sonra gündə vururam.
Gündələr hazırlanandan sonra Natalya Mixailova qalan Muş təndiri hazırlayır.
Duzlu su ilə yuyuram təndiri. Biraz gözləyirəm ki, təndiri özünə gəlsin. Duzlu suyu o çörək pişəndən sonra yaxşı divardan qopsun deyə.
Natalya Mixailova bir neçə dəqiqə sonra kiçik bir xəmir parçası ilə təndirdə iç çəkir. Həmin yer qaralır. Deyir ki, demək hələ təndir çox istidir. Gözləmək lazımdır. Bir neçə dəqiqə sonra bunu yenə təkrarlayır. İndi həmin yer qaralmır. Demək pişirmək olar. Çörək forması almış xəmiri təndirə yapır. Elə qaynar təndirin divarlarında bir neçə saniyə üstünü naxışlayır. Təxminən 5 dəqiqəyə təndir çörəyi hazır olur. Natalya Mixailova təndir hazırlamağı da bacarır. Maralıdır ki, təndir hazırlamaq da elə çörək hazırlamaq prosesini xatırladır.
Həyatımda torpaqdan hazırlanan təndirim var. Yoldaşımla özümüz qurmuşuq. Torpağı tağ divindən gətirmişik. Özümüz ələkləmişik onu. Sonra keçi tükü ilə torpağı yoğurmuşuq. Keçi tükü torpağı möhkəm saxlayır, təndiri çatdamağa qoyulub. Bir həftə acıtmışıq. Sonra döymüşük o torpağı. Sonra kərpiç kimi kesmişik. Yastılamışıq, təndir düz atmışıq. Təndir bir həftə quruyandan sonra yandırmışıq. Birinci saman oyuna yandırmışıq. Bir az tüstü vermişim. Ondan sonra da alovla.
İçər şəhərdəki bu təndirdən başqa Bakının başqa yerlərində də təndirlər var. Təndirçilərdən biri Hafiz Xanquliyev deyir ki, 5-6 il əvvəl təndirlər şəhər kənarında, yol qıraqlarında olurdu. Son bir ildə isə şəhərin özündə də təndirlərin sayı artıb. Hafiz deyir ki, görəndə ki, təndir çörəyin öz alıcıları var, o da 2 təndir qurub.
Şəhərə dəb düşüb. Yəni qazan var, tələbat var.
Təndir sahibləri deyirlər ki, təndirləri əsasən Cənub zonasında hazırlayırlar. Təndir hazırlayanlardan biri Masalda yaşayan Zara Əliyev isə deyir ki, Təndir sixləri əsasən Astaradadır.
Ən ucuz təndir 20 manatdır. Ən baha təndir var 300 manata, 500 manata. Bax, bir deyim deyə hansı təndir var. Gürcü çörəyi bişirmək üçün uzun təndir var, çıxır 300-500 manata.
Bakıda yaşayanların çoxunun təndirlə tanışlığı xalq nağılından. Ögey anasının Fatmalı təndirə salmasından başlayır. Son bir ildə isə əsl təndir ilə şəhərin mərkəzində də görmək olur.
Bu reportajın videosuna Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından izləmək olar. Kontekst proqramımız isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın məşhur müğənnisi Akif İslamzadə bugün işdən sonra proqramımızın qonağı idi. O, Azərbaycan incəsənətinin bugünkü vəziyyətindən, o cümlədən siyasi problemlərdən danışdı.
Siz özünüz necə, özünüzü dinləməyi sevirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə kim dinləməyi sevirsiniz?
O qədər yox.
Niyə?
O bir o qədər yox. Mən belə düşünürəm ki, sənətçi özünü... Tez-tez qulağı asan sənətçi təxminən güzgü qarşısında oturub özünə tamaşa eləyən bir insana bənziyər. Onun görə çox, mənim öz arabamda, maşında, məsəl yazım yoxdur.
Akif bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, hal-hazır ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin durumu, vəziyyəti Akif İslamzadəni qan edir mi? Deyək ki, Azərbaycan bu Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi oldu. Bax, ümumiyyətlə, indiki mədəniyyətinin də sənə...
Sözsüz ki, o Eurovision gələn il Azərbaycanda keçirilməyə sevindirici oldu. Yəni, sənət baxımından Eurovision-ə qiymət veririksə, orada sənətdən söhbət gelmir.
Çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda deməli, Fərhad Bədəlbəli ilə bizim əməkdaşlar söhbət etmişdir. O da təxminən o eyni fikirlər deyirdi. Uğurdur, ancaq yəni, sənət deyil.
Sənətə dəxli yoxdur. Orada yəqin ki, əvvəlcədən sözü oylar araya ki, tutalım, gələn il Azərbaycanda keçiriləcək. Yavaşqa və başlayırlar o Azərbaycanın nümayəndəsə yaxşı başqa ölkənin. Əvvəlcədən bəlli olur. Çünki sənətə qiymət verilməyə qalsa, orada mən sözün düzü bir birinciye bakmayacağım. Yediniye bile ki sonuncu öyle kısmet oldu özümüzkilerde birinci yeri tuttu. Yani senetten danışmıyorum, danışmaya değmez. Ama sevindirici oldu. Azerbaycan'ı gelirler, görerler, bizim durumumuzu görerler. Meğer gel ki müsbet fikir yaranar çünkü Avrupa'da betahlarımız tarafından aparılan siyaset neticesinde Azerbaycan'a biraz münasebet yaxşı değil. Ama bu herhalde sevindirici oldu. Bu bakımdan ben elbette ki bunu alkışlayıram. Çok güzel bir
durum. Umumi yani indiki sənətin yani durumu vəziyyəti.
Herli söz yakin ki Azerbaycan sənətindən danışanda biz biraz dərinə getməli oluruq ki yani Azerbaycanda təhsil özü çok pis seviyyədədir. Bugün dünyanın özünü götürəndə dünya globallaşdırıcı kiçilir və dünyanın özündə gedən proses məni qanı eləmir. Azərbaycan da dünyanın bir tərkib hissəsidir. Bu şəhvət hər yerdə maddiyyət birinci önəmə çəkilir və Azərbaycanda da mədəniyyət götürəndə təhsili mədəniyyətdən, mədəniyyəti təhsildən ayırmaq var. Təhsil özü pis əməldədir. Bugün biz atamızdan, anamızdan sonra vaxtında ən müqəddəs obru saydığımız müəllim, müəllimə münasibət nədir? Ondan götürək. Sonra mən bu yaxınlarda bir gənc tələbə ilə söhbət edirdim. Sual verdim ki, sizdə müəllimlər sizə necə müraciət edirlər? Siz mi dinləyəsən mi? Dedi, bir müəllimimiz bizə siz deyir, müraciət edir Ali Məktəbdə. Onun da müazirələrinə böyük maraqla gedib qulağa sıra. Anladım, hələ elminin səviyyəsindəndir ki, o səssiz deyil. Orta məktəbin özündən bir şəxsiyyət formalaşdırmaq, şəxsiyyət tərbiyə etmək istəyirsə, ibtidai sinifi qutardı uşaq. Müəllim ona 5-ci, 6-cı sinifdən sonra 5-ci sinifdən siz deyə müraciət eləməlidir. O ki, qala ali məktəblərdə.
Siz bariyer yaratmadır, bəs Akif bəy?
Siz bariyer yaratın. Mənə əksinə mənə gəlir ki, biz şəxsiyyəti əgər formalaşdırmaq istəyiriksə, o şəxsiyyətə müraciət forması sizdən başlamalıdır. Sonra biz bu arada biz bəy sözünü deyə bəy müraciət edirdik. Bunu yığışdırdılar, müəllimlər əvəz elədilər ki, bəy göyə. Türkiyənin özündə bəy o bir titulldür, bəy müraciət formasıdır. Ona görə mən belə düşünürəm, bəlkə yanlışdır. Mən deyər ki, cəmiyyətdə özünü pis aparan bir da nalayıq bir hərəkət edən zaman bəy düşün, o hər halda ondan getdi sözünü yığışdırar. Amma müəllim deyirəm, müəllimin o adını özündən alırıq, yəni onu ucuzlaşdırırıq. Sonra müəllimlərimiz təhsilin özündə o proseslər ki gedir, qulağımız eşidir, görürük. Biz əlbəttə qanun eləmə. Ona görə təhsil problemi. Bugün Azərbaycanın mənə gəlir ki, iki sahəsi var ki, böyük ehtiyacı var onun diqqətə. Biz səhiyyədir, bir də təhsildir.
Aydın. Akif bəy, mənim sizə belə bir sualım var. Deyək ki, mən sizi hadisa bir 15 ilə yaxın, belə deyək, daha yaxından tanıyıram. Ancaq təbii ki, bir sənətkar olaraq sizi tanımağımız daha yəni, uzun müddət kəsb edir. Siz həmişə dinləyicinin, tamaşaçının diqqətində fəal bir obraz kimi, istər sənətçi olsun, istər siyasətçi olsun, fəal bir şəxsiyyət kimi qalmışsınız. Deyək ki, Sovetlər dönəmində hər həftə demək olar ki, sizi televiziya ekranlarında görmək mümkün idi. Baxmayaraq ki, Sovetlər dönəmində yalnız bir televiziya var idi, orada hələm-hələm sənətkarlar düşməzdi. Sonra deyək ki, siyasətə gəldi, siyasətdə də çox fəal idi. Yəni Azərbaycanda istər kütləvi aksiyalardan tutmuş, seçkilər dönəmi, hansı siyasətçinin həbsi olardısa Akif bəy orada olardı, həmin şəxsin müdafiəsində olardı, söz azadlığına baskı olardısa Akif bəy orada olardı. Yəni bir sənətkar kimi də, bir siyasətçi kimi də mən sizi şəxsən həmişə fəal görmüşəm. Hardasa Son bir ildə artıq siz siyasətlə də önünüz aranızda bir qədər məsafə qoymuşsunuz. Siyasi partiyada da faaliyyətinizi demək olar ki, dayandırmışsınız.
Bəli, bəli.
Bu fizikada enerjinin itməməsi qanunu var. Yəni təbii ki, o vaxtında o fəallıq var idi. Akif İslamzadənin deyək ki, hər gün onu televiziya ekranlarına çıxardırdı. Bir sənətkar olaraq, siyasətçi olaraq bütün meydanlarda idi. Enerjinin itməməsi qanunu varsa, indi yəni sənət, siyasətdən indi Akif bəy o enerjisini harada göstərir? Yəni harada tapır?
Mən hər halda mənim bir neçə proyektim var, o proyekt üzərində işləyirəm. O proyektlərdən biri söz sənətlə bağlı, özümün diski ilə falanla bağlı, onları hamısını təmizləmək lazımdır, yeni ona rənglər vermək lazımdır. Bu proyektlə işləyirəm, amma yəni mən hesab eləmirəm ki, mən gedən siyasi proseslərdən kənarda qalmışım. Hər halda bugün tutalım, kənardan baxıram.
Bu müsahibənin tam şəklinə işdən sonra proqramımızın təkrarında qulaq asa bilərsiniz. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq.
Azərbaycanın Silkway Airlines şirkətinə məxsus il 76 yük təyyarəsi Əfqanistanın şərqində qəzaya düşüb. Təyyarədə olan 9 nəfərin hamısı həlak olub. Onlardan 5 Azərbaycan, 4-ü isə Özbəkistan vətəndaşıdır. Təyyarə Əfqanistana 18 ton yük aparırmış. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsiliyin formatını dəyişmək cəhdləri səmərəsizdir. Tartasın məlumatına görə bunu Moskvada Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbanyanla görüşdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov deyib ki, bu cür ideyalar diqqəti mahiyyətdən yayındırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfərə gələcək. Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu məlumat verib. Səfir deyib ki, səfər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Kazan görüşünün davamı olaraq həyata keçiriləcək. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi 40 milyard dollara çatıb ki, bu ölkənin xarici borcunu 7 dəfə üstələyir. Bunu İqtisadi İnkişaf naziri Şahin Mustafayev deyib. Pakistanda Osama Bin Ladenin qohumlarının ölkədən çıxması qadağan edilib. Pakistan rəhbərliyi bu yaxınlarda Bin Ladenin həyat yoldaşlarından birini vətəni Yəmənə göndərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi, amma bu məsələni araşdıran xüsusi komissiya hesab edir ki, bu cür qərarlar onların razılığı ilə qəbul olunmalıdır. Serbiya prezidenti Boris Tadic Bosniyada rəsmi səfərdədir. Səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. Bu, Bosniya müharibəsindən sonra Boris Tadicin Bosniyaya ikinci səfəridir. Son gün ərzində Suriyanın Hama şəhərində müxalifət tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 22 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Bu barədə yerli hüquq müdafiəçiləri xəbər verirlər. Suriya hərbçiləri kütləvi həbslərə başladığından şəhərdə xeyli sakin şəhəri tərk etməli olub. Liviya üsyançıları paytaxt Tripolinin 50 kilometrliyində hökumət qüvvələrinin mövqeylərinə hücuma keçiblər. Üsyançıların nümayəndəsi əməliyyatın NATO ilə koordinasiya edildiyini və beynəlxalq komandanlıqla razılaşdırıldığını deyirlər. Son gün ərzində Pakistanın Karaçi şəhərində siyasi zəmində azı 24 adam öldürülüb. Bu barədə şəhər rəhbərliyi xəbər verir. Onun sözlərinə görə söhbət müxtəlif icmaların təmsil olunduğu iki siyasi partiyanın silahlı tərəfdarlarının bir-birinə hücumundan gedir.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış elədi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
14 24 14 24 14 24. Bugün təhsil haqlarının sürpriz olaraq qaldırılmasından danışacağıq. Daha doğrusu bir qrup gəncin buna etirazından. Bildiyiniz kimi, bəzi dövlət universitetlərində ödəniş haqqı 300 manatdan 1500 manata qədər artırılıb. Bu artıma tələbələrin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatı etiraz olaraq bugün toplantı keçirib.
Bugünkü tədbiri keçirməkdə məqsədimiz, deməli, 2011-2012-ci tədris ili üçün o təhsil haqlarının artırılmasına münasibətimizi açıqlamaqdır. Bilirsiniz ki, 2011-2012-ci tədris ili üçün təhsil haqqılar görünməmiş səviyyədə artırılmışdır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə təəssüf olsun ki, təhsilatların artırılması zamanı bunun səbəblərini açıqlamamışdılar. Yalnız sonradan müəyyən münasibətlər bildirilmişdi. Məsələn, İç münasibət açıqlanıb Təhsil Naziri tərəfindən, Nazirliyin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov bildirir
ki, işte kontekstdən sonra 14-24 gənclik proqramımızda söhbət təhsil haqlarının artırılmasından gedəcək. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.